Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας και σήμερα, Τετάρτη 8 Απριλίου 2020, είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Ο Δημήτρης Χιάτρας στον ήχο και στο μικρόφωνο και ο Άρης Δαλαμάγκας στη τεχνική υποστήριξη. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη ώρα να αναλύσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα, τις εξελίξεις όσον αφορά την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Πρόκειται για το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που σας κρατάει έτσι συντροφιά. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη θεματολογία μας λέγοντας πως χθες ήταν η Πανελλαδική ημέρα δράσης για την υγεία. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Γιατρών Ελλάδας, Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας που έχει εξαγγείλει αυτή την ημέρα δράσης χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή των υγειονομικών. Ήταν και η Παγκόσμια Μέρα της Υγείας βέβαια χθες. Οι οποίοι υγειονομικοί κατά χιλιάδες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ, έδωσαν το παρόν στις κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας από άκρη σε άκρη της χώρας, διεκδικώντας μέτρα προστασίας για την υγεία του λαού. Στην χθεσινή μαραθώνια εκπομπή του Γαβρίλιο του ΠΑΜΕ, από τις 9 και 4 το πρωί μέχρι περίπου τις 2 το μεσημέρι, πραγματικά αναδείξαμε δεκάδες περιπτώσεις από όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν οι υγειονομικοί αλλά και ταξικά σωματεία στις κινητοποιήσεις για την θωράξη του συστήματος υγείας. Συνεχίζεται η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ λέγοντας πως θλιβερή παραφωνία, ελάχιστοι αποτέλεσαν ελάχιστοι δημοσιογράφοι, τα γνωστά καλοπληρωμένα παπαγαλάκια του συστήματος που παθαίνουν αλλεργικό σοκ σε οποιοδήποτε αγωνιστικό σκύρτημα, που δεν χάνουν ευκαιρία να χύσουν το δηλητηριό τους όπως έγινε και χθες και να συκουφαντήσουν ρίχνοντας λάσπη σε βάρος όσων ορθώνουν το ανάστημά τους. Είναι οι ίδιοι δημοσιογράφοι που το προηγούμενο διάστημα λιδωρούσαν τους αγώνες μας για την ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, που το 2013 μάλιστα καλούσαν τον τότε Υπουργό Υγείας να μας απολύσει. Τους αφήνουμε λοιπόν στην κρίση του ελληνικού λαού. Επίσης, η Ομοσπονδία Νοσοκομικών Γιατρών Ελλάδας καταγγέλει την παρέμβαση της αστυνομίας στον επαγγελισμό. Αναφερθήκαμε και χθες, ο συνάδελφος δηλαδή, ο Ηλίας Χιώρας από τον επαγγελισμό, αναφέρθηκε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά είχαμε παρέμβαση αστυνομίας και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας. Έστειλαν την αστυνομία προφανώς για να κάνει μαθήματα για την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε γιατρούς και νοσηλευτές. Καταγγέλνουμε επίσης την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες έστειλε αυτές τις αστυνομικές δυνάμεις για να καταστήλουν τις κινητοποιήσεις μας. Δεν τα κατάφεραν να μας φημώσουν, τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή και σήμερα αυτή η φωνή ακούστηκε δυνατά. Έτσι ολοκληρώνεται λοιπόν η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, για τη χθεσινή ημέρα, την παραλλαδική ημέρα δράσης για την υγεία. Όσον αφορά τώρα την κυβέρνηση, με γενικόλογες και άοριστες υποσχέσεις αντί συγκεκριμένων ανακοινώσεων, καθώς και με κινήσεις εντυπωσιασμού, προσπαθεί να συγκαλύψει τις ευθύνες της για τη λίμνια του συστήματος υγείας και κυρίως να δημιουργήσει μια απατηλή εικόνα περί ενίσχυσης των υγειονομικών μονάδων. Εχθές, μάλλον σήμερα, μία μέρα μετά την ημέρα παραλλαδικής δράσης για την υγεία και την ανάδειξη συγκεκριμένων αιτημάτων από τους υγειονομικούς, σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με στελέχη από μονάδες εντατικής θεραπείας 5 μεγάλων δημοσίων νοσοκομείων. Με στόχο, όπως είπε, να εξεταστούν οι ανάγκες που υπάρχουν όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και να εξασφαλίσει το χρόνο που απαιτείται, ώστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να ενισχυθεί περαιτέρω και να προετοιμαστεί καλύτερα. Βέβαια και οι γιατροί από την πλευρά τους τονίσαν ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, τόσο σε ψυχοδυναμικό, στελέχωση δηλαδή των δημοσίων νοσοκομείων σε γιατρούς και νοσηλευτές, όσο και για την αύξηση των κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας. Να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, πως πριν την πανδημία του κορονοϊού, οι ανάγκες στη χώρα, με βάση τα διεθνή στάντερ, έτσι που καταρτίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για κάθε χώρα, λοιπόν, με βάση τον πληθυσμό της χώρας, έπρεπε πριν την επιδημία του κορονοϊού οι ανάγκες για μονάδες εντατικής θεραπείας να είχαμε περίπου 3.500 κλίνες και υπήρχαν μόλις 550 και αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει μαζί με τη μίσθωση των ιδιωτικών κλινών στις 910. Είναι δηλαδή ακόμα και τώρα που μιλάμε πολύ πίσω από τις ανάγκες που υπήρχαν, επαναλαμβάνω, πριν την πανδημία του κορονοϊού, με βάση τον πληθυσμό της χώρας, όπως είπαμε, έτσι. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field, keep it free. Αμέσως μετά, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε πάλι μέσω τηλεδιάσκεψης την Πρόεδρο Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου για τις εξελίξεις στα θέματα της δημόσιας υγείας αλλά και για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας. Όπως υποστήριξε, επικαλούμενα στο ζεστό χρήμα που διοχετεύθηκε στο κεφάλαιο, αναφερθήκαμε σε προηγούμενες εκπομπές, φίλες και φίλοι, με ένα ποσό της τάξης των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε πως οι πολιτικές που έχουν δρομολογηθεί μέχρι τώρα μας κάνουν να πιστεύουμε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης θα είναι, στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι εφικτό, ελεγχόμενες. Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε τους επιχειρηματικούς ομίλους ότι έχουν λαμβάνει από το πακέτο των 24 δισεκατομμύρων, όπως είπαμε, που θα κατευθυνθεί στην πραγματική οικονομία. Είναι αυτό που γνωρίζουν οι ταξικές δυνάμεις, φίλες και φίλοι, όταν ακούνε πραγματική οικονομία εννοούν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε το αίσθημα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε σε όλο το κοινωνικό σύνολο αυτό το διάστημα και τη συμμόρφωση προς τα μέτρα. Βέβαια, σε προηγούμενο διάγγελμα που είχε κάνει πριν από περίπου 10 ημέρες με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, είχε μιλήσει, είχε κάνει λόγο η Πρόεδρος Δημοκρατίας για οικονομική κρίση, αλλά επίσης δεν είχε βρει κουβέντα να πει για τον, για την ανάγκη θωράκισης των νοσοκομείων με μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Λοιπόν, όσον αφορά το μαραθώνιο του Eurogroup, να πούμε ότι δεν επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία όσον αφορά τα πακέτα στήριξης παρά τις διαπραγματεύσεις μέσω τηλεδιάσκεψης που κράτησαν όλη τη νύχτα. Φαίνεται λοιπόν πως οι σοβαρές αντιθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης παραμένουν αγεφύρωτες. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει συμφωνία και οι συνομιλίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συνεχιστούν αύριο Πέμπτη. Αλλά όμως είπε και πάλι ότι δεν μπορεί να θεωρήσει δεδομένο ότι και αύριο θα υπάρξει συμφωνία, όπως δήλωσε τουλάχιστον αρμόδια πηγή, την οποία επικαλούνται πρακτορία ειδήσεων. Τώρα, όσον αφορά τις αντιθέσεις, παρατηρήθηκαν δύο στρατόπεδα και πάλι. Η Γερμανία, όπως και άλλα κράτη του Βορρά, επιμένουν στη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων και των κρατών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, ενώ η Ιταλία και άλλα κράτη, κυρίως του Νότου, επιδιώκουν την αμοιβαιοποίηση χρεών μέσω ευρωομολόγου, του γνωστού κορονοομολόγου. Βέβαια, όπως είναι κατανοητό, φίλες και φίλοι ακροατές, και στις δύο περιπτώσεις, όποιο δηλαδή μοντέλο και αν επικρατήσει, ο λογαριασμός για τα μέτρα στήριξης του κεφαλαίου θα μεταφερθεί στις πλάτες των λαών. Θα κληθούμε εμείς δηλαδή να πληρώσουμε τα σπαγμένα και από την υγειονομική παύλα οικονομική κρίση. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις όσον αφορά την οικονομία λοιπόν και τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση. Να πάμε τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στις τελευταίες δράσεις του ταξικού κινήματος στη χώρα μας. Καταρχάς, το Συνδικάτο Εργοτοπαλίων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική, το γνωστό ΣΕΤΥΠ, απέτησε να παρθούν πίσω οι απολύσεις στην ΠΙΤ και να μην γίνει καμία αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, και αυτό επειδή, όπως καταγγέλει, η ΠΙΤ απέλυσε πάνω από 15 συναδέλφους στις τελευταίες ημέρες στα γραφεία της στην Αθήνα και ακόμα περισσότερες στη Λατινική Αμερική. Στην προσπάθειά της βέβαια να φορτώσει στις δικές μας πλάτες, στις πλάτες των εργαζομένων, την κρίση που επιταχύνεται λόγω της πανδημίας. Δεν σταματούν όμως εδώ, συνεχίζεται στην ανακοίνωση του ΣΕΤΥΠ. Ήδη ανακοινώθηκαν ότι ετοιμάζονται και άλλες βλαπτικές μεταβολές στις συμβάσεις. Το Συνδικάτο ΣΕΤΥΠ ήδη από χθες 7 Απριλίου ζήτησε να παρθούν πίσω οι απολύσεις και να γίνει συνάντηση με την επιχείρηση ώστε να πάρει θέση για τις εξελίξεις. Όμως, με αφορμή την πανδημία, η εταιρεία αρνήθηκε οποιαδήποτε συζήτηση. Από την άλλη, ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Οβύρων καταγγέλει με ανακοίνωση την ανελαίτη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ήδη έχουν σμπαραλιασμένα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα από τους εργοδότες με την πλάτη βέβαια της κυβέρνησης και με όχημα την εργασία εξ αποστάσεως που επιβάλλεται μαζικά αυτό το διάστημα. Όπως τονίζει ο Σύλλογος, ο όγκος των καταγγελιών που έχει δεχτεί το Σωματείο και που συνεχίζει να δέχεται και σήμερα ειδικά το τελευταίο διάστημα, δείχνει περίτρανα το μέγεθος της αυθαιρεσίας και των εκβιαστικών διλημάτων που δέχονται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί στους εργασιακούς χώρους, δηλαδή ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια κτλ. Συγκεκριμένα καταγγέλει πως οι επιχειρήσεις που διατηρούν κανονικά τη λειτουργία τους, όσο και άλλες που δήλωσαν με αναστολή αλλά συνεχίζουν τις εργασίες τους διαδικτυακά, επιχειρούνται μειώσεις μισθών και βλαπτικές μεταβολές των συμβάσεων έμεσα μέσω της σύνδεξης των τμήματων. Τώρα, και με αφορμή και το γεγονός των πολλών κρουσμάτων στο οποίο ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τον αυτοργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ Στέφενσον, ΠΕΜΑΓΕΝ, των πληρωμάτων ρημουλκών, αλλά και τους Πανελλήνιας Ενώσεις Συνταξιούχων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, απέτησαν να οργανωθεί προληπτικός έλεγχος από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για όλους τους ναυτεργάτες στα καράβια της επιβατικού ναυτιλίας, αλλά και στις άλλες κατηγορίες, και να ληφθούν βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία του πληρώματος και των επιβατών. Αφορμή λοιπόν για αυτό το αίτημα είναι, εκτός του πλοίου Ελευθέριος Βενιζουέλος που αναφέραμε, ότι από πληροφορίες, ναυτεργάτης που είχε απολυθεί την Κυριακή 5 Απριλίου από το επιβατικό οχηματικό πλοίο Τιδών Παλάς της ναυτιλιακής εταιρείας Minoan Lines στο λιμάνι των Χανίων, νοσηλεύεται με κρούσμα κορονοϊού σε νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Ενώ παράλληλα σημειώνω ότι και στις 2 Απριλίου στο ίδιο πλοίο είχαν απολυθεί ακόμα 8 ναυτεργάτες. Επιβεβαιώνονται βέβαια τις επανειλημμένες καταγγελίες για μαζικές εκβιαστικές απολύσεις ναυτεργατών. Συνεχίζουμε λοιπόν τις ειδήσεις μας, φίλες και φίλοι ακροατές, με βάση το προγραμματισμό που έχουν οι ταξικές δυνάμεις και τα ταξικά συνδικάτα αυτό το διάστημα. Αύριο 5η 9 Απριλίου το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής, και αυτό που ασχολούμαι δηλαδή τον ταξί, θα πραγματοποιήσει ο μηχανοκίνητος πορεία στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας να ενταχθούν στο επίδομα των 800 ευρώ οι οδηγοί, να απολυμαίνονται με ευθύνη των ιδιοκτητών, των εργοδοτών δηλαδή, τα ταξί και να δίνονται και μέσα προστασίας, αυτοκίνητης προστασίας στους οδηγούς. Το ραντεβού για την μηχανοκίνητη πορεία έχει δοθεί στις 11 το πρωί στη Σπύρου Πάτση και Καβάλας. Τώρα, στον κλάδο του επιστημισμού, να πούμε ότι το Σωματείο Εργαζομένων στο Ξενοδοχείο Royal Olympic απαιτεί, ζητά την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων Φλεβάρι και Μάρτι που χρωστάει το ξενοδοχείο στους εργαζομένους, καθώς και την καταβολή του δώρου Πάσχα, αφού η κυβέρνηση έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Το Σωματείο ενημέρωσε ότι προχώρησε και στη σχετική καταγγελία της εργοδοσίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ζητώντας την παρέμβασή του. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι ακροατές, το απογυμνωμένο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας πριν την κρίση πλέον έχει δεμένα και τα χέρια του, μιας και η κυβερνητική εντολή είναι να αναστέλλονται όλοι οι έλεγχοι. Τώρα, το τι θα πράξει θα μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε λοιπόν, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα επανέλθουμε και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να περάσουμε τώρα και σε δύο ειδήσεις που αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Να στείλουμε βέβαια με την ευκαιρία αυτή και τους χαιρετισμούς μας στην Θεσσαλονίκη, μιας και ακουγόμαστε μέσα από τη συχνότητα των 904 στα FM. Η Ένωση Λογιστών λοιπόν Θεσσαλονίκης καταγγέλει την διοίκηση της εταιρείας Deloitte ότι υποχρεώνει τους εργαζόμενους να ξοδέψουν την κανονική τους άδεια, μάλιστα 10 ημερών, με αφορμή λοιπόν την πανδημία του κορονοϊού. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας ενημερώθηκαν με σχετικό email από τη διοίκηση και αποφάσισε η εταιρεία να χορηγήσει λοιπόν υποχρεωτικά κανονική άδεια 10 ημερών σε όλους τους εργαζόμενους, καταστρατηγώντας ακόμα και την αστική νομοθεσία, εργατική νομοθεσία, που αναφέρει πως η κανονική άδεια καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μισθωτών και του εργοδότη και σε καμία περίπτωση δεν αποφασίζεται μόνο μερός. Υπάρχουν βέβαια σχετικές καταγγελίες, θα δούμε και σε αυτό το ζήτημα τι εξελίξεις θα σημειωθούν. Και η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας συλλόγων, σωματείων μαζικών φορέων και πολιτών κατά της καύσης των απορριμμάτων στον Τιτάν Ευκαρπίας θα πραγματοποιήσουν αύριο 5η 9 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σκοπός της επίσκεψης αυτής είναι να επιδώσουν το ψήφισμα των συλλόγων που μέχρι τώρα έχουν υπογράψει το κείμενο της πρωτοβουλίας κατά της καύσης απορριμμάτων, η οποία έχει αποδειχθεί και επιστημονικά ότι είναι πολύ επικίνδυνη και καρκινογόνα. Τώρα, ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων Αθήνας καταγγέλει την εργοδοσία του σούπερ μάρκετ Market Team που μπροστά στα κέρδη της βάζει την υγεία των εργαζομένων και των οικογενειών τους καθώς και τη δημόσια υγεία σε δεύτερη μοίρα και σε σοβαρό κίνδυνο. Και αυτό επειδή στέλεχος εργοδοσίας επιβεβαίωσε την ύπαρξη κρούσματος σε κατάστημα, είπε ότι έγινε απολύμανση στο κτίριο μετά το σχόλασμα των εργαζομένων, ωστόσο την επόμενη μέρα οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να πάνε κανονικά για δουλειά. Την αλληλεγγύη και την υποστήριξη του προς την Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Εμπόριο της Γαλλίας εκφράζει με ανακοίνωσή του το Παναγατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Να πούμε ότι η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Εμπόριο στη Γαλλία έχει κηρύξει απεργία για σήμερα, 8 Απριλίου. Πραγματοποιούν δηλαδή απεργία οι Γάλλοι συνάδελφοι εμποροϊπάλληλοι. Η απεργία ονομάζεται Απεργία για να σώσουμε ζωές και γίνεται για να προστατευτεί η υγεία και η ζωή των εργαζομένων στο εμπόριο, οι οποίοι από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα εργάζονται ασταμάτα και χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας και ήδη στη Γαλλία μετράνε 6 συναδέλφους τους νεκρούς από τον κορονοϊό. Από την άλλη, βέβαια, είναι φανερό ότι οι μεγαλοειδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ, όπως και η κυβέρνηση της Γαλλίας, από σήμερα και στην Ελλάδα δηλαδή, και σε άλλες χώρες, θυσιάζουν τη ζωή των εργαζομένων για τα κέρδη. Και μια και ο λόγος για τη Γαλλία, να πούμε ότι χθες ξεπέρασε το φράγμα των 10.000 νεκρών από τον κορονοϊό, για να μπούμε και σιγά σιγά στα ζητήματα της πανδημίας, καταγράφοντας 607 επιπλέον θανάτους ασθενών σε νοσοκομεία. Έτσι έγινε η τέταρτη κατά σειρά χώρα που πέρασε το φράγμα των 10.000 νεκρών μετά την Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ. Ο αριθμός αύξησης των θανάτων καταγράφει άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Συνολικά, μέχρι τις 11 το πρωί σήμερα ώρα Ελλάδας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού είχαν φτάσει 1.434.356, αγγίζουν δηλαδή το 1,5 εκατομμύριο πλέον, ενώ οι νεκροί τις 82.148. Ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων των νεκρών είναι ταχύς, κυρίως λόγω της κατάστασης στις ΗΠΑ, οι οποίες καταρρύπτουν καθημερινά αρνητικά ρεκόρ στις δύο κατηγορίες, τόσο στα κρούσματα όσο και στα θύματα. Υψηλός βέβαια παραμένει και ο αριθμός των θανάτων ημερησίως σε Ιταλία και Ισπανία, αν και στις δύο χώρες παρατηρείται μείωση του αριθμού των νέων κρουσμάτων. Η φυσιακή πορεία του κορονοϊού, του φαινομένου του κορονοϊού, συνεχίζεται και στην Κίνα, όπως και γενικότερα στην Νοτιοανατολική Ασία παρατηρείται ύφεση αυτές τις μέρες, ενώ αύξηση σε πλήρη εξέλιξη είναι ο κορονοϊός στην Ευρώπη. Αριθμός κρουσμάτων στη Γερμανία αυξήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα έπειτα από 4 συναπτές ημέρες μείωσης, όπως και τα δεικνύουν τα δεδομένα του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο περισσότερο στις ΗΠΑ που πραγματικά παρουσιάζει πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι το επίκεντρο πλέον της πανδημίας. Σχεδόν 2.000 άνθρωποι που είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό υπέκυψαν λοιπόν στις ΗΠΑ τις προηγούμενες 24 ώρες. Σύμφωνα με την καταμέτρηση, μέχρι χθες Τρίτη στις 8.30 το βράδυ τοπική ώρα, δηλαδή σήμερα 3.30 ώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Τα στοιχεία λοιπόν που συλλέγει και ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Πρόκειται για το βαρύτερο ημερήσιο απολογισμό στον κόσμο αφού του ξέσπασε η πανδημία. Συγκεκριμένα ήταν 1939 τα θύματα του κορονοϊού τις τελευταίες λοιπόν 24 ώρες. Ο πρόεδρος λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέδωσε τους αριθμούς αυτούς στο ότι η Αμερική συνεχίζει να κάνει περισσότερα τεστ από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και θεωρώ ότι πιθανόν γι' αυτό έχουμε περισσότερα κρούσματα, όπως δήλωσε. Παραμένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε πως η πολιτεία της Νέας Υόρκης, που έχει πληγεί περισσότερο από όλες, κατέγραψε χθες 731 θανάτους. Δηλαδή από τις 1939, 731 ήταν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Στο χειρότερο ημερήσιο απολογισμό και για το δεδομένο της πολιτείας από την έναρξη της επιδημίας, όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνήτης της πολιτείας, Άντριου Κουόμο, κάνοντας λόγο παράλληλα ότι διαφαίνεται μια σταθεροποίηση όσον αφορά τις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Από την άλλη, σε νεότερη δήλωσή του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε σφοδρά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κατηγορώντας τον ότι ενώ υπάγεται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, παρά είναι χαλαρός όσον αφορά την Κίνα και εκδίδει κακές συστάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Μάλιστα, σε χαρακτηριστικά σε tweet, όπου αρέσκεται να εκφράζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, είπε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πραγματικά τα έκανε μαντάρα. Για κάποιο λόγο, λέει, αν και χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ, είναι όμως πολύ κινεζοκεντρικός, όπως χαρακτήρισε. Τώρα, όσον αφορά τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος πέρασε και δεύτερη νύχτα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η κατάστασή του φαίνεται να είναι σταθερή, αφού έλαβε υποστήριξη σε οξυγόνο για επιπλοκές της COVID-19, του κορονοϊού δηλαδή, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης, του Ντόμινικ Ραμπ, ηγείται της μάχης της Βρετανίας κατά της επιδημίας, μιας και του έχει αναθέσει καθήκοντα ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ραμπ τόνισε πως είναι αισιόδοξος και πως τις επόμενες ημέρες αναμένει ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Και μια και λόγο για το Ηνωμένο Βασίλειο, να πούμε ότι στη Μεγάλη Βρετανία οι νέοι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο από τον κορονοϊό ανήλθαν συνολικά σε 854 σύμφωνα με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της χώρας. Στην Αγγλία συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν 758 θάνατοι, στη Σκωτία 74, στην Ουαλία 19 και στη Βόρεια Ιρλανδία 3. Όσον αφορά την Κίνα, να πούμε ότι στην πολιτεία Χουμπέι, από όπου ξεκίνησε η πανδημία τον περασμένο Δεκέμβριο, η επιδημία του κορονοϊού, σωστά, τον περασμένο Δεκέμβριο, έληξε ο αποκλεισμός της Ουχάν, της πρωτεύουσας δηλαδή της πολιτείας Χουμπέι, της επαρχίας Χουμπέι, και γεγονός που σκόρπισε θύελλα ενθουσιασμού στους κατοίκους, οι οποίοι κατά εκατοντάδες ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν με τρένο την πόλη, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη τοπική ώρα. Οι αρχές λοιπόν προχωρούν στην άρση του αποκλεισμού που είχε επιβληθεί πριν από 2 μήνες στην κινέζικη πόλη. Από τις 23 Φλεβάρη συγκεκριμένα, οι πολίτες της πόλης των 11 εκατομμυρίων κατοίκων στο κέντρο της Κίνας δεν μπορούσαν να βγουν εκτός των συνόρων της. Οπωσδήποτε, φίλες και φίλοι ακροατές, θετική αυτή η είδηση, όπως επίσης είναι θετική, σχετικά θετική, σε εισαγωγικά μπορείτε να βάλετε τη λέξη, η σημαντική μείωση των νέων κρουσμάτων που καταγράφηκε στην Ιταλία το περασμένο 24ωρο, ενώ μικρή μείωση καταγράφηκε και στους θανάτους. Και λέω σχετικά θετική, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Ιταλία έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για τη γύμνια που είχε και εκεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συγκεκριμένα, χθες έχασαν τη ζωή τους 604 ασθενείς, το τελευταίο 24ωρο επαναλαμβάνουμε, και καταγράφηκαν 3.039 νέα κρούσματα. Ενώ άλλοι 1.555 ασθενείς αποδείχθηκαν αρνητικοί τελικά στον ιό, δηλαδή πήρανε εξιτήριο από τα νοσοκομεία. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη μέρα στην Ιταλία, το Υπουργικό Συμβούλιο στην χώρα αυτή λοιπόν εξέτασε νέο πακέτο μέτρων για τις επιχειρήσεις στο όνομα της στήριξης της οικονομίας. Όπως βλέπετε, φίλες και φίλοι ακροατές, τα ίδια ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυβερνήσεις ετοιμάζονται να ρίξουν πακτολό δισεκατομμύριων ευρώ στην αγορά, στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στους επιχειρηματικούς ομίλους, για να φορτώσουν αύριο, μόλις και περάσουμε την κρίση της πανδημίας, το λογαριασμό στα λαϊκά στρώματα. Τώρα, όσον αφορά τις σκανδιναβικές χώρες, να πούμε πως η Σουηδία, που ακολουθεί ένα εξαιρετικά αφισβητήσιμο μοντέλο όσον αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού, το τελευταίο 24ωρο λοιπόν ανακοινώθηκαν 114 νέοι θάνατοι σε αυτήν τη χώρα. Η χώρα των 10,3 εκατομμυρίων κατοίκων, η κυβέρνηση της οποίας, που αποτελείται από σοσιαλδημοκράτες και πράσινους, δεν έχει υιοθετήσει ακόμα περιοριστικά μέτρα για τον έλεγχο της εξάπλωσης, φαίνεται να ακολουθεί το μοντέλο, το βρετανικό μοντέλο της λεγόμενης ανοσίας της Αγγέλης. Βέβαια δεν το έχει αναφέρει επίσημα, αλλά όμως προς τα εκεί τείνουν τα πράγματα, πράγμα που δείχνει και τον πολιτικό της προσανατολισμό. Στη Γερμανία τώρα, να πούμε πως άλλοι 254 ασθενείς υπέκυψαν το τελευταίο 24ωρο στην ασθένεια του COVID-19. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει και αναρτά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο ειδικεύεται στην αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών. Ο αριθμός των κρουσμάτων στη Γερμανία αυξήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, έπειτα από 4 συναπτές ημέρες μείωσής τους. Και μια είδηση από τη γειτονική μας χώρα για να κλείσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, στην Βουλγαρία. Χιλιάδες εργαζόμενοι χάνουν καθημερινά τη δουλειά τους εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού. Σε μια ακόμα ένδειξη ότι η ασθένεια αυτή επιταχύνει τις ηφαισιακές τάσεις της καπιταλιστικής οικονομίας, όχι μόνο στη συγκεκριμένη χώρα, αλλά και παγκοσμίως. Και η κρίση βέβαια φορτώνεται στους λαούς. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν ο Οργανισμός Απασχόλησης της χώρας από τις 13 Μαρτίου, όταν κηρύχθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα, μέχρι και τις 6 Απριλίου, μέχρι και προχθές δηλαδή, περισσότεροι από 45.000 εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους. Μάλιστα, η επικεφαλής της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Απασχόλησης στη γειτονική χώρα, Κρεμένα Κάλτσεβα, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας ότι μόνο σε μία μέρα, στις 3 Απριλίου, πάνω από 7.000 άτομα προσθέθηκαν στο Μητρό Ανεργίας. Από αυτούς, τουλάχιστον 5.000 έχασαν τη δουλειά τους άμεσα ή έμεσα εξαιτίας της κρίσης του κορονοϊού. Και εδώ να πούμε ότι στο χειρότερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές στη γειτονική χώρα, το ποσοστό ανεργίας μπορεί να φτάσει έως και το 15% μέχρι το τέλος του έτους και ο αριθμός των ανέργων να ξεπεράσει τις 350.000. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ακροατές, συναδέλφες και συνάδελφοι, ήταν τα κυριότερα θέματα στο σημερινό μας μαγκαζίνο, την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο που ακούτε καθημερινά. Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσατε, να σας πούμε ότι καλό είναι να μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα ακολουθήσει η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στις 7 και αμέσως μετά στις 8 η πολύ ωραία εκπομπή Λαϊκό Πάλκο, που επιμολύνει και παρουσιάζω η Αναστάση Κατσαβός, Γιάννης Κλάβος και το επιτελείο τους. Από εμάς, από τον Δημήτρη Σιάτρα και τον Άρη Ταλαμάγκα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.